lau airetara Lizar Elexpururekin. Arratsak musikaz goxatzeko aukera izanen duzu. Kantu nobedadeak, taldei buruzko bitxikeriak, txoko ezberdinetako abestiak eta unitzez gehiago. Lau airetara Lizar Elexpururekin.
Gabon entzule, jada arratseko 10etara aietu gara eta ordu bete egonen naiz mikrofonoaren bertzaldean musikaren inguruan solasean. Lizar Elexpuru naiz eta lau airetara saioa duzu hau musikaren txokoa. Berriki saio beresi bat egiten hasiko naiz astelenen ere o arratseko 10etan. Urte konkretu batean jarriko dut arreta eta Euskal Herrian urte hortan aditzen ari zen musikaren panoramaren inguruan arituko naiz tartetxo batez. Arrazoi finkorik gabe urte desberdinak aukeratuko ditut eta gaur 80garren hamarkadara bidaiatuko dugu. Zehazki 1982. Agian entzule urte hortan jaioa izan bazara, urte hortan bertan zure ingurukoen soinu bandaren inguruan jakitea gustatuko litzaizuke, edo agian 80garren hamarkada bizitu bazenu, 82ko musika berriro adituz oroitzapenak etorriko zaizkizu gogora. Goazen bada, 82garren urtean kaleratu ziren diskak aditzera. Melodia hau seguru ezaguna egingo zaizula edozen garaitakoa bazara ere. 82 urte pasata ere, dantzan jartzen gaituen kantu horietakoa da EH Sukarra. 1982garren urtean izen bereko diskoan kaleratu zuten beraien estudioko lehen lan luzea Eibartarrek. Etxe Sukarra taldeko partaideek Euskadi Gaztearen maketa lehiaketa irabazi zuten 1981 urtean. Horrela Esan Ozenki disketxarekin albuma grabatzeko aukera izan zuten. Esan Ozenki Records Euskal Herriko disketxe ezaguna izan zen 1981 urtean hasi eta 2001 urtera bitarte. Negu Gorriak musika taldeak sortu zuen 200 disko inguru argitaratuz. Disketxearen desegitea taldearenarekin batera haietu zen. Euskal musikaren sustatzean erraminta garrantzitsua izan zen Esan Ozenki Records. EH Sukarrak beraz, 1981 maketa lehiaketa irabazita, 1982 14 abestiz osatutako albuma argitaratzeko aukera izan zuten. Albuma jarraian adituko dugun Kasko Gorria bestiarekin hasten da. EH Sukarrak beraien lehen albuma kaleratu zuten urteko udan, 1982an Euskal Herrian kontzertu gehien eskaini zituzten taldeen artean egon zen EH Sukarra Sutagarrekin batera. Dunkandu eta Dinamita Palos Pollos talde erdaldunek indarra galdu zuten eta Euskal Herritik kanpo arrakasta gehiago lortu zuten. Talde euskaldunek beraz 1982an indarra hartu zuten. Hala ere, talde euskaldun batzuek ere indarra galdu zuten urte horietan, adibidez Zarama talde bizkaitarrak. Euskal rock radikala jorratu zuten talde politizatuek eta euskaldunek erreztasun gehiago izan zituzten kontzertuak ematerako orduan Euskal Herrian. Errate baterako herri batasunaren laguntzari esker, hauek hurbileko talde berrien kontzertuak antolatzen baitzituzten. Hauen laguntza erabakigarria izan zen bertzeak bertze, negu gorriak Sutagar edo EH Sukarraren parte hartzea ekitaldi askotan finkatzeko eta sustatzeko, ezker abertzaleko printzipioekin bat egiten zutelako. Argi bilia ditu berri dugun kantua EH Sukarrak 1982an kaleratutako izen bereko diska dago entzungai. Taldeak bere lehen momentutik arrakasta lortu zuen eta geroztik arrakasta izaten jarraitu dute. Azken lana 2014an kaleratu zuten, azken Gezia albuma. 1982garren urteko musikarekin jarraituko dugu. EH Sukarra kaleratu zen urte berean, BAP, Babarruna eta Aza Popularra taldeak beraien hirugarren albuma kaleratu zuen, Zuria beltzez 9 kantuz osatua. Basati diskak disketxarekin batera. Disketxe honen sorrera 1987an eman zen, ezin izan taldeko Javi Sallesek eman zion bulkada lagun batzuekin batera, Euskal Herriko punk eta hardcore estiloei babesa emateko asmotan. Javi Sallesek disketxea abian jarri aurretik Destruye fanzinea argitaratu zuen, horregatik Javi Destruye moduan ezagutua izan zen hobeki. Disketxea sortzarekin batera rakasta handiak maketatzeko aukera izan zuten disketxeko sortzaileek. Bap taldearen bigarren grabazioa, Bide Huts eta Etx Huts, 1988an Rip taldearen lehen disko luzea, No te muevas izenez ezagutua, eta MCD, Txorro Morro, Irula, Eskoria Altza eta Antirregimen dira 80ko hamarkadaren amaieran Basati diskak zigiluarekin disko atera zuten beste taldeetako batzuk. 80ko hamarkadarekin alderatuz bertze estilo batzuetako taldeen lanak kaleratu zituzten, adibidez Negu Gorriaken Atorrator singela eta 1982. Urtean jada aipatu dugun Bapen Zuria Biltzez albuma. Bertan Ni eta Ni abestia ditzen aldugu.
Gaurkoan aldiz Tolosa alde hortara joan gara eta bertatik oso nukleo zehatz bat gure ganatuz antxe egiten den eta duela hilabete batzuk nahiko indarra hartzen ari den musika era eta batez ere jarrera baten eskaparate gisa jokatu nahi genuke gaurkoan. Eta esan bezala Bap taldea hasteko beraien lehen tarteaz eta geroxeago ba berriz ere bilduko gatzizkizue eta egongo gara nazioarteko musikaz, baina oraingoz Bap taldeaz geratzen gara. We'll be right back.
Taldea 1984 urtean sortu zen Andoainen eta 1986 urtean desegin zen. Eneko Abregok ahotsean, Drakek basua eta gitarran, Jomesek gitarran, Andreuk basuan, Txampik baterian eta Mikel Abregok baterian osatu zuten taldea 1984. Instrumentuak kaskar jota ere aukera bat eman zioten musikari. Euskaraz hardcore punka landu zuen lehen taldeetako bat izan zen Euskal Herrian. Bad Brains talde afroamerikarra izan zen beraien eredua musika sortzerako orduan. 1986 beraien lehen maketa grabatu zuten, Babarruna eta Aza Popularra izenekoa eta kontzertuetan saltzen hasi ziren. Estudioko lehen lan luzea 1988 argitaratu zuten Bide Huts eta Etxe Huts izenez. Diskoa grabatzean, Txampik eta Andreuk taldea utzi behar izan zuten eta Mikel Abregoa bezlariaren anaia eta Jome sartu ziren. Talde berria berriz osatuta, 1982 Zuria Beltzez diskoa argitaratu zuten. Bertze grabazioekin alderatuz, hauen soinuak eta ritmoak nabarmen aldatu ziren. Pozoin kantua ditzen aldugu diska berritzaile hontan, 7 minutuko abestia eta rock psikodelikoaren aztarnak sumatzen alditugu bertan.
Thank you.
Bap taldearen pozoin kantua dituta, 1982 urtearen soinu banda markatu zuen bertze talde batekin jarraituko dugu. Sutagarrek urte bereko apirilaren 15ean Hortzak estuturik albuma plazaratu zuen. Hauek euskarazko heavy metalaren erreferente bihurtu dira. 1987 urtean hasi zuten ibilbide musikalak oraindik ere abian jarraitzen du. Lehen diskoa 81ean kaleratu zuten Jaiotze basatia eta azkena 2022 urtean Alarma albuma. Hainbat kide desberdinek hartu dute parte 40 urteko ibilbide musika luzean. Hortzak estuturik lana beraien bigarrena izan zen eta heavy metalaren erreferente nagusiak bihurtu ziren Euskal Herrian diska honekin. Txapela buruan eta ibili munduan kantua genuen hau, EH Sukarraren eskutik. 82ko hortzak estuturik diskan entzun dezakegu. EH Sukarrarekin batera, esan ozenki disketxearekin ere sortu zuten maketa taldekideek. Esan ozenki lehen aipatu bezala, bulkada eta arnas handia izan zen euskaraz sortutako musika eszenaren zat. 200 diska, baina gehiago kaleratu zituzten. Musika aditzen jarraituko dugu eta heavy metalarekin batera datorren lasaitasun hori ere jorratu zuten sutagarreko taldekideek. Rock balada ezagunak komposatu zituzten. Hortzak estuturik albumean adibidez, euskarazko baladarik ezagunenetarikoa entzun dezakegu. Itxaropena abestia.
Nerekin zaude, naizta soik bihotzean, laizter elkartuko gara izarra laiago bate.
Sutagarren itxaropenarekin euskal rock erradikala eta heavy metala alde batera utziko dugu. 1982 urtean kaleratu zen musika ezen gitarra elektriko utxez sortu. Estilo desberdinak aditu zituen jendeak urte hortan. Folklorea eta trikitixa era modernoagoan lantzeko apustuak egon ziren. Adibidez, Tapia eta Leturia bikoteak 82 urtean 3. Diskoa kaleratu zuen, Dulce Meneoa, 15 kantuz osaturik.
Berriro lurrean erne. zabalduz doa kexua, aimara eta ketxua, zabalduz doa kexua, gero azaila da baina, iragana jakintxua, gero azaila da baina, iragana jakintxua.
Abjala jala ditu dugu Dulzemenoa diskan entzungai dagoen abestia. Bikote Trikitilariaren hirugarren diskoa da eta bigarrenarekin alderatuz, Trikitia eta panderoa zaparte ere bertze instrumentu sorta desberdina hautatu zuten. Saxofoia, perkusioa, mandolina, gitarrak edo biolinak. Tapiaren Trikiti doinuaz gain bertze Trikitilari berritzaile batzuekin egin zuten elkarlana. Kepa Junkera edo Iker Goenagarekin adibidez. Jada musika herrikoia eta folklorikoari irauli bat emanazion bikoteak eta pop eta rock musikara hurbildu zuten Trikitixa. Trikitia era vanguardistan interpretatu zuen bikoteak. Tapia eta Leturiaren 82ko diskoan entzungai dagoen txapela hau abestia genuen hau. Nabari da jada hirugarren disko hontan esperimentaltasuna bilatu zuela bikoteak eta hip-hop erritmoak uztartzen ausartu zirela. Folklorea era berriztatzailean landu zuen bertze talde bat oskorri izan zen. 82. urterako jada 14. estudioko lan luzea aurkeztu zuten. Badok 13 izenez 12 kantuz osatua. 1971an era klandestinoan sortu zen Oskorri Deustuko Unibertsitatean. 1982ko diska kaleratzean jada 20 urteko ibilbide luzea izan zuten.
Zeruan daude izarrak, ihartu dira lizarrak, euskaldunon kexatzarrak, etengabeko negarrak, etengabeko negarrak, ihartu dira lizarrak, euskaldunon kexatzarrak, zeruan daude izarrak. Goiztiriaren aiduru, gauean da gerleinuru, jarengo mutasakonak, nasten nau bihozta buru, nasten nau bihozta buru, gauean da gerleinuru, jarengo mutasakonak, goiztiriaren aiduru.
Euskal Herriko folk talderik veteranoena dugu Oskorri, 1971an sortu zen, Deustuko Unibertsitatean emandako kantale baten arira. Nacho de Felipe zen garai hartatik taldean jarraitzen zuen kide bakarra. Taldea sortu eta bi urtera lehen aldaketak gertatu ziren. De Felipek musikari berriekin osatu zuen taldea bakarrik geratu zelako. Txikitatik ezagutzen zuen Anton Latxa gitarrista eta bezlaria eta Eibarraldeko gitarra jotzaile gazte bat, Vicente Martinez, bilakatu ziren taldekide berriak. Euskal folkloreari arnasa eman zion taldea izan zen Oskorri. Munduko musika ugari ere uztartu zituzten beraien sorkuntzetan, baina guztiak herrikoiak eta folklorikoak. Oskorrik musikaz gain bertze arte ugari landu zituen. Antzerkia, zinema edo aurrentzako ikuskizunak eskaini zituen. Gainera euskal folklorea era berriztatzailean landu zuen arren, lanketa honen atzean ikerkuntza sendo bat zegoen eta ia galdurik zeuden kantuen berreskurapena sustatu zuten. Gaurko musika tartetxoa beraz, Badok 13 albumarekin amaituko dugu. Gaurko astelenean, 1982 urtean kaleratu zen musikaren errepasoa egin dugu. Eta urrengo astelenean ere bertze urte bat izanen dugu aztergai. Oroitu astelenetik hortzegunera arratseko 10etan egonen naizela ordutxo batez musika eskaintzen. Gabon eta bihar arte. Hau lau airetara saioa izan da.
Izaraz fitan desira zoroz ferekagoaz jostari gure lehioan iluna zizu erresinulako plari gorput xurietz jabetu ezin itzalak daude behari itxas nagiti bortu gainera deusetza jozor gauari ene maitia izareztia beha ezazu lehiora ikusten duzun haurra nigarrez jimbalek izu altzora gaur berean jara dezakeguna ez dezagun utzkerora horregatikan astiri joroz heldunat zaizu ondora. Zure begia dira niretzat esperantza den kandela gauaz ispiluare gizeguzki fideltasun bari jela herri lasaia da zure loa mundu bat zure sabela gaur kanezin biharko haurra zure gantzor da dinela uhaitzeroak itxasoratuz ematzen diren bezala ezin bertzean fidantzak noiz bait dugaltzen bere ahala ene tristura ez taitekeia maita ezaren senala suari jura den haureskasak gurea hileste zala modiua ezin bizia zenbat den gauzak uru dela beharrik nauzu luzaza ditu joan bainintzen bestela bihotzetik ana datorrenari inoiz urduri naizela elkar maitez gaur bihar bezala uros bizi gaitezela inor gutxi da zutaz bestalde nitaz mintzo dakienik ene olereki oroetarik zuzarela ez dienik ai bertso hauen kantari banu haurtxo edere bazuganik zer nahi denik sinetxne zazu nik zaitu dala maitenik.
Eguna ernatu baino lehen antxeta irratia erne dago jadanik.
Egun sentia emankizuna goizeko 6ak laurden gutxitan hasi eta 6:30 arte Aimar Lopezekin.
Bezperako aktualitatea oroituz, eguna hobeki hasteko.
Egun sentitik arratsarte, hurbilekoa antxeta.